Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen tilbage til Kaj Munks erindringer. Jeg fortsætter, hvor jeg slap inden nyhederne. Foruden den morsomme måne har Maribo også en kirke. Der kommer vi hver søndag. Og det er noget så fornøjeligt, for lige med et giver alle folk sig til at råbe i munden på hinanden. Gamle provst Jensen, han siger også noget, men det er der ikke så meget ved. Og så putter man sig bare tæt ind til sin mor og sidder stille, til han er færdig. Og så begynder folk at skrige igen. Mor kalder det at synge. Og en dag spurgte man sin mor, om man selv måtte synge med. Det lå hun af og sagde ja til. Og næste besøg i kirken satte man i af sine små lungers fuld kraft. Mor gav en et tryk i siden med albuen, og det ansporer jo til at råbe meget højere. Men så kom provst Jensen frem i en korbue og så så mærkeligt skarpt ned i kirken, så man tav i en følelse af, at her var uler i mosen. Uler i mosen? Ja, uler i mosen. De tynde ben dinglede i kirkestolen. Var det ikke en underlig ting, når man i eftermiddag skulle ud og spacere med mor og kom til vejen til Lysemose, når alle herrer og damer og børn i søndagstøj trak derudaf, og man ville selv så gerne følge trop? Men så sukkede mor tungt og sagde, nej, nej, lille Kaj, nej, min dreng, den vej skal vi to ikke. Den vej kommer mor aldrig mere. Og som I husker, så var det jo, fordi det var derude, at faren fik et slagtilfælde og fik slippet sig hjem og døde. Så der skal moren aldrig ud mere. En skønne dag boede vi virkelig i Ny Østergade. Her havde vi have. Det var jo en fordel frem for huset på torvet. Det var næsten også den eneste. Og hvad var det nu for noget med mor? Mor var begyndt at tale om, at hun ville have en husbestyrerindeplads, hvor hun kunne have sin dreng hos sig. Men så var der noget, der hed lægen. En mærkelig ting, som formodentlig kunne snakke. Og den havde sagt, at det kunne der slet ikke være tale om. Tværtimod skulle mor holde ferie og lege sig ind for sommeren i en bondegård nær ved vand. Vi tog til Bandholm for at drøfte sagen med nogle bekendte der. De var vældig rare, og de havde drenge lidt ældre end en selv. Flinke drenge, der spurgte, om de skulle vise en lokummet. Det fik man så at se, og vendte stolt tilbage til stuen og forkyndte med høj røst, at nu havde man oplevet lokummet. Så synes mor ikke, vi skulle være der længere, og vi fik tinget os ind på en gård, hvor der var grise og køer og høns bag et hegn, og en dreng, der lærte en, at når man løb frem med fuld fart lige til hegnet, kunne man få hønsene til at flakse noget så komisk omkring. Det forsøgtes med effekt en del gange, indtil der pludselig på den anden side af hegnet fremtrængte et uhyre, som i stedet for at tage flugten, gik frem for fulde sejl med slæbende vinger, udspilet hale, ildrød i hovedet og pludrende i et frygtindgydende sprog, som man ikke forstod. Nu blev det angriberens tur at tiltræde tilbagetog, som desværre endte med bagdelen i en balje fuld af vand. Det var ikke nemt for mor Mathilde at trøste krigeren efter et så forsmedeligt nederlag. Men sidenhen viste det sig, at der var dejligt på landet. Der var friskt, og der var sol. Strømmende sol overalt. Mor sov længere om morgenen og spiste godt og blev gladere for hver dag, der gik. En morgen vågnede hun, før hun plejede, og da knægten også var vågen, sendte hun ham i hans stumpede natskjorte ind til folkene for at bede om morgenkaffen på sengen. Glad pilede han af. Tudbrølende vendte han tilbage. Hvad var der sket? Ja, umuligt at få opklaret. Folkene sad om dagerbordet, da han fornøjet trådte ind. Pludselig stak han i at tude. Havde de kigget på ham alle sammen? Var det den mangelfulde påklædning? Var han vågnet i paradisets have som Adam til at se, at han var nøgen? Efter sommeren kommer vinteren. Det er ikke nogen sund anordning for folk, der har tuberkulose. Der er langt fra Ny Østergade til Domkirken, men de lollandske Ropolakkers kirke er nær. Den er katolsk og altid åben. Der går mor tit hen med sin dreng. Der er ingen, der synger, og ingen, der prædiker. Der er bare stille. Og selv gør man ikke andet end at sidde stille. Bare sidde stille og mærke, at Gud er nær. Der er slet ikke noget andet af alt det, man oplever, der ligner det. nærmest måske at sidde ved vinduet, når skumringen sænker sig over gaden. Så er der også så stille. Men med et lyder der travle fødder og latter og råb derude. Det er de andre børn, der løber på vej mod deres far, som kommer fra arbejde. Mor, hvorfor har jeg ikke også en far at løbe på vej mod? Ach, det ved du jo godt, Kai. Det er fordi din far er oppe hos Jesus og Gud og englene. Ja, selvfølgelig. Jo vel. Og det er jo godt sådan. Men alligevel. Men dig har jeg da, mor. Ikke også? Dig har jeg da her. Hvorfor bliver mor så underlig og svarer med en mærkelig stemme? Og hvorfor... Ja, der er så meget med hvorfor. Hvorfor ligger mor så tit i sengen nu? Det har hun da ikke plejet før. Og nu bliver der sendt bud efter det, der hed lægen. Men det viser sig at være en mand. Jeg tror, fru Petersen, at de kommer til at tage en rejse til syden. Mors smil blev så træt. Ja, det er bange for, at jeg ikke tjener penge nok til det daglige. Det er en bestilling, der ikke kaster videre af sig at gå og være syg. Ja, men ved I hvad, så vil fru Petersen. Så vil I flytte syden herop. De har jo en dejlig have. Byg dem et drivhus derude, hvor de kan ligge og bade dem i al sommerens sol. Da foråret kom, stod der et hus ude i rosenbedet, og det var næsten af det bareste glas. Og blot solen skinnede en smule, så var det selv på de koldeste aprildage sommervarmt derinde. Et gådefuldt hus var det. For det skulle give mor liv, havde lægen sagt. Og så var der noget uhyggeligt i det. For når man sad derinde alene, hvad i alverden? Tik, 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 sagde det et sted i træværket. En eller anden forklarede, at det var et dødningeur. Man blev så besynderlig i sin mave ved at høre på det. Man måtte stikke af, ud i frisk luft langt væk. En morgen kunne jeg ikke lukke øjnene op. De var klistret til. Det var både morsomt og til at blive forskrækket over. At der vågnede man og hev i øjenlågene, men de ville ikke af stedet. Mor fik noget at bade den med. Jeg kan endnu høre hende le, når jeg vågner og glipper og er blind. Ej, det kan du ikke, lille Kai. Nu skal jeg hjælpe dig. Det er dejligt at have en mor til at hjælpe sig med at lukke øjnene op. Da jeg var helt rask igen, begyndte jeg at opdage gaden. Der måtte jeg ikke komme, fordi der holdt de uartige drenge til. Og der smuttede jeg ud, når mor var i syden. Der var en dreng, der var et par år ældre end jeg. En sjov fyr med korte bukser og bare knæ. Sådan runde, pæne bare knæ. Han var hittet på som, så det var en lyst. Gravede de gasrør ned i gaden, kom det gule le op. Men så sagde han, at han kunne se med fingrene, for der gemte sig figurer i leret. Det var dem, han kunne se. Og sandelig, om ikke en lerklump gik hen og blev til et væsen mellem fingrene på ham. Han gav også cirkusforestillinger ved hjælp af to tomme tønder og en sæk og en kost og andre storartede ting. Man fik lov til at overvære dem for en knap eller en øre, og man kunne også være så heldig og højt betroet, at man fik lov til at virke med. Vi havde også genboer her i Østergade. Tænk, der var til det. Der kom kongens fod en dag. Man skulle have troet, at folkene var beæret, men ingen lunde. Manden var gået i byen, og konen gemte sig bag døren, som ikke hver de er mennesker. Oppe i gavlen på nabohuset lå en voksen datter af skarlagensfeber. Det var noget, man kunne dø af. Og der var engang en, der for sjov skyld sendte nogle skaller i et brev til en anden, og straks blev den anden syg og døde. Nå da da, hvor man skævede op til vinduet, når man krympede sig forbi. Naboen til den anden side havde høns. Og tænk, Ida, forklarede man sin kusine, der var 11 år ældre end en selv, sådan en høne kan lægge en masse æg om dagen. Ej, lille Kai, en høne kan kun lægge et æg om dagen. Ah, disse kvindfolk, altid skulle de spille klogere end en selv, når man nu med sine egne øjne havde set manden tage en hel hugefuld ind hver aften. Jamen, han har jo også flere høns. Ah ja, vist så, det havde han da, men ja, det kunne man jo ikke sige noget imod, men man havde nu ret alligevel. En dag, jeg var på gaden til cirkus, kom hvor piger hentede mig hjem, for tante Marie var kommet. Hvilken tante Marie? Ja, det vidste pigen ikke. Men det var da tante Marie fra landet. Nå, pyt. Tak. Det var de begge to. Den ene var mors kusine fra Opager. Hun kom altid med noget til mig. Og den anden var mors søster fra Skøring. Den dag var det hende, da jeg kom hjem. Nå, er det bare dig, sagde jeg. Jeg havde håbet, at det var den anden tante Marie, og dermed gik jeg på gaden igen. Få dage efter kom virkelig den anden tante Marie, men heller ikke det besøg faldt vellykket ud. Hun og jeg gik nemlig en tur i haven, og hun bøjede sig og plukkede et jordbær og puttede det i sin egen mund. Nej, hvor jeg hylede op og ikke ville have mere med hende at bestille. Og hun blev også godt gal på mig. Jeg skav sig sådan, fordi jeg tog det værstens lille bitte bær, at du trænger til nogen om ørerne. Dog, vi blev forsonet. Senere hen på sommeren skulle mor og jeg ud og besøge dem i opbæger. Nu kommer katten lige og klager sig lidt. Onkel Munk var ved ryddestationen efter os med to stejlende små løver fra vognen. Mor havde fortalt mig, at vi skulle køre gennem skov og dyrehave. Skoven var der ikke nok, men dyr så jeg ingen af. Det var en bitter skuffelse. Mor var meget bevæget på hele turen. Jeg selv slugte eventyret med øjnene og ørerne og åben mund, og hvad blev det ikke til senere hen i Maribo over for kammeraterne? Jo, og så var der en stork derude, den spangulerede på marken, og jeg strøede korn foran den og gik baglæns, og den fulgte efter og pirkede kornet op, og blev på den måde naget med ind i huset, og så jeg hen og smagte døren i bag den. Tilhørerne var fuldstændig opslugt, mens cirkusdirektøren, der lugtede konkurrence, bemærkede tørt, at storke ikke spiser korn. Der stod jeg og så lysene slukkes på ansigterne omkring mig, og sådan lærte jeg første gang sandheden i, at kendsgerningerne distraherer. Efteråret nærmede sig. Det var mærkeligt med mor. Hun tog sig ikke så meget af mig mere. Ofte bliver jeg sendt op at lege hos Salma og Vals, onkel Jakob og tante Helga, og kusinerne Ellen og Ida og fætterne Karl og Hjalmar. Hele dagen kunne jeg være der, og blev så fuldt hjem om aftenen. Stadig lå jeg i fars seng om natten, og stadig kom jeg om morgenen over til mor. Er det rigtigt, Mathilde? Spurgte tante Helga, og mor svarede ikke. Mor var altid venlig og rolig og ligevægtig. Jeg var 5 år gammel og anede intet om, at fortvivlelsen brændte i hendes sind omkap med feberen i hendes lame. For hun ville ikke forlade mig. Hun havde selv prøvet en hjemløs barndom. Den måtte ikke blive hendes egen lille svagelige dreng til del. Hun kyssede mig på munden. Hun lod mig drikke af koppen på samme sted, som hendes læber havde rørt den. Stakkels lille velsignede mor, du vidste ikke, hvad du gjorde i din angst og i din nød. Og i dit hjerte stønnede du til din Gud. Tag mig ikke fra ham. Giv mig ham med. Giv mig lov til at få ham med. Sådan kæmpede hun i døden for sin eneste. Men over for mig var hun, så vidt feber og træthed tillod det, den samme rolige, glade mor. Endnu var hun lidt op om eftermiddagen. Endnu kunne hun finde på en spøj. Når pigen lige havde forladt hende, efter at have pakket hende til i stolen, kunne hun blinke til mig. Skal vi to liste ud i køkkenet og se, hvad hun laver? Så støttede hun sig til mig, og med besvær fik vi ligget os frem, og der stod vi i døren og lå begge to. Pigen lå forresten ikke, for hun havde Madame Blå over bluset til en trøstetår for sin egen mund. Tænk, at jeg endnu kan se for mig hendes forskrækkede og uvillige blik. De vækkede mig en morgen, gjorde pigen og gamle Margrethe. De vækkede mig og tog mig ud af fars seng, og lagde mig i nogle dyner ind på sofaen. Det var endnu mørkt, og der lå jeg søvnigt og halvvågen og funderede på, hvad nu det skulle betyde. Så hørte jeg inden for soveværelsen aparte lyd, et dybt suk eller støn, og lidt efter kom de begge to ind til mig, svøbte mig godt ind i et godt tæppe og bar mig ud af huset og gennem gaden. Nå, er mor nu død? Indkastede jeg. Det benægtede de begge. Da vi var nået omtrent til torvet, begyndte de at mumle sammen, og så rømmede gamle Margrethe sig på hjørnet af Jernbanegade og sagde, ja, lille Kaj, din mor, hun er jo altså død. Nå, svarede jeg. Ja, fortsatte Margrethe. Hun mente vel, at hun skulle sige noget. Hvorfor troede du ellers, at vi sådan alle sammen gik fra hende? Nå, jeg tænkte, det var fordi I var så onde, lød mit svar. Nu var vi nået til Salma og Vals. De bar mig op ad trappen og bankede på døren. Så stod vi og ventede. Om sider blev der lukket op. Onkel Jakob stod med selerne hængende ned. Det var første gang, jeg så mandfolkeseler. Det var yderst interessant. Jeg blev lagt i en seng, og da det blev dag, bestemte tante Helga, at jeg skulle blive i sengen, hvad jeg fandt uretfærdigt, da jeg jo slet ikke havde været syg. Men tiden gik godt. Kusine Ida var flink og satte sig hen og læste historier for mig. Jeg var vel til mode og fandt hele situationen langt ud over det almindelige. De spurgte mig, om jeg ikke var ked af, at mor var død, men det fandt jeg ikke på nogen måde grund til. Mor var jo bare gået op til far, og hun havde lovet at hilse ham for mig. Interessant var det også, at da vi kom til aftenbønnen, der lærte Ida mig, at nu kunne jeg ikke nøjes med at sige godnat, far, nu måtte jeg også have mor med. Godnat, far. Godnat, mor. Godnat, Gud og Jesus og alle små engle. Så sov jeg vel tilfreds ind og vågnede til en ny spændende dag. Men da jeg vågnede tredje dags morgen, spurgte jeg pludselig Ida, hvornår kommer mor til mig igen? Jeg fik et undvigende svar. Mor kom ikke sådan igen. Jamen, udbrød jeg i højeste bestyrtelse. Hvornår får jeg da mor at se igen? Ja, det bliver vist ikke før op hos din far, lille Kaj. Pludselig væltede der et uhyre over mig. På en gang loddent og tåget var en kvælende tynge. Betød det, at mor? At mor var gået fremme? At mor blev væk, ligesom far? Først se hende igen op hos far. Jamen, det kunne der jo blive længe til. Mange dage. Mange år. Jeg kunne jo være uheldig at komme til at leve i mange år. Jeg snappede efter vejret. Åh nej. Og så styrtede gråden ud af mig. Ud af øjne og næse og mund. Den rystede mig med sine kramper. Time efter time græd jeg. Mor. Mor var blevet væk. Ak ja. Allerede på begravelsesdagen var jeg strunk igen. Jeg fik lov til at komme med til jordfæren, og da pastor Duchardin, kateketen, sagde nogle ord om afdødes lille søn, der står her ved graven, brystede jeg mig. For ikke sandt, Ellen, som jeg spurgte bagefter, det var da mig, han mente med afdødes lille søn. Det var jo da mig. Ude på Majbo Kirkegård på bedstefars gravsted under sørgepilen var far blevet begravet, og nu også mor. Stenen, der står over dem, har form af et udgået træ. Øverst står fars navn, fødested, dato og år for hans fødsel, og lige så for hans død. Ved mors navn har man sparet på oplysningerne. Hvorfor? For at skaffe plads på pladen til endnu et tredje navn. Så sikkert regnede man med, at den lille stakkel snart ville slå følge. Er det utilgiveligt, om staklen nu en gang imellem midt i lejen med sine fem børn, stanser og sender en tanke af triumf til den udgåede træstub på Maribo Kirkegård? Ja. Til eventuelt nytilkommende skal jeg lige fortælle, at I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter nu til programmet Farao Cigarer. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder her og læser højt for jer hver lørdag aften. Og i øjeblikket er jeg jo i gang med Kaj Munks erindringer. Foråret så sagde det kommer. Onkel Axel kom fra Svendborg. Onkel Axel kom fra Svendborg og var kurator. Det skulle ordnes med en hurtig hånd, hvad der her skulle ordnes. To døde og en, der var så godt som død. Der var ikke grund til nogen større afbrydelse i forretningerne. Onkel Axel havde altid travlt. En rask auktion over det hele. Det gav et par tusind i en bankbog. Et forslag om, at de kunne gå til Nis Petersen og hans søskende så snart knækken her. Ja, ikke sandt? Ja. Det må jeg undskylde. Han skal altid lige gøre sig bemærket. Ja, det er jo en ynk at høre på. Jeg har altså en rask auktion over det hele. Det gav et par tusind i en bankbog. Et forslag om, at de kunne gå til Nis Petersen og hans søskende, så snart knægten her. Ja, ikke sandt? Og så var herr kuratoren tilbage til sin vinhandel igen. Hvad der skulle ske med en bagatel som barnet, det kunne Val se til. Det kunne desværre ikke sælges på auktionen. Og så skal jeg måske lige minde jer om, at Nis Petersen, forfatteren, var Kaj Munks fætter. Og de var næsten lige gamle. Men nu kom det frem, hvorfor mor havde været så bevæget under turen til opager. Tante Marie og onkel Munk levede i barnløst ægteskab på 12. år. Mor havde talt om, at hvis det skulle gå, som det kunne se ud til, så ville hun så inderligt gerne, om hendes barn kunne havne et sted, hvor hjemmet ikke selv havde børn i forvejen, som han kunne komme til at stå i skyggen af. Der var jo nok hendes søster på gården i Skøring, men hun var bare husbestyrer inden for en enkemand og hans søn. Mors begravelsesdag faldt underligt nok på tante Maries fødselsdag den 28. oktober. Da følget stod omkring graven efter jordpåkastelsen, skete der noget. En lille, uanselig, bundeklædt kone, der trak noget på det ene ben, trådte ud fra sin plads i baggrunden og gjorde sig til hovedperson. Med en stemme, der skingrede lidt af nervøsitet, begyndte hun at tiltale de lidt chokerede købstadsmennesker. Ja, jeg er jo Mathildes kusine, og min mand og jeg har talt om at tage kaj, hvis der skulle blive brug for det. Der var ingen, der svarede noget på det, og nu blev lille tante Marie rød i kinderne. Ja, det er altså vores tilbud, og hvis I tager imod det, kan I jo bare sende ham ud til os. Men det må være snart, for vi vil have orden på sagerne. Så blev der stille igen. Ikke en stemmelød, undtagen fra den friske grav. Den sagde tak, men den var der ingen, der hørte. Nogen tænkte vel på, at de ingen adkomst havde til at svare, og nogen tænkte vel på de 2.000 i bankbogen. Omsider fik man dog taget sig sammen til at svare, nå, ja, det er jo godt. Men da tante Marie så lod sig forlyde med, at fik hun barnet, var det rimeligt, at hun også fik lidt klæder og sengetøj til det af dødsboet, hvor man er der på vagt, og svarede hende med den oplysning, at det kunne hun jo købe på auktionen. Så alt, hvad jeg fik i arv fra min forældres hjem, var min dåbskjole, en kaffedu og guld. De tre ting ejer jeg endnu. Ja. Det er jo nok tvivlsomt, hvor meget han egentlig selv husker, og hvor meget sandt der er i det her, men det er i hvert fald meget virkningsfuldt beskrevet. Og så kommer 4. kapitel. Forløbet var jeg hos onkel Jakob og tante Helga. Det var et af de gamle huse i Maribo, skrås over for Olsens Hotel. Et eventyrhus. Nu knejser der et bankpalads med søjler og springvand, og ærkeenglen Gabriel og hans pumpestok. Det har intet med Maribo at gøre. Men i onkel Jakobs hus, der boede Maribos ånd. Hvor skal jeg begynde beskrivelsen, og hvor skal jeg ende? Tante Helga var svagelig, en sammensunken ryg allerede fra ungpigealderen, og siden de talrige fødsler havde tidligt gjort hende til sagte gænger. Ud for køkkenet var der blevet bygget, ja, det kaldes bare for altanen, men det var en svalegang. Flere alen lang, og så drejende i et knæk hen til loftsrummet på et pakhus i gården. I knækket lå der, heroppe i luften, hele sommeren igennem, et lysthus af lærred, brændet af kasser med jord i, hvorfra nasturtierne kastede sig frem og fyldte luften med deres farve latter. Skal jeg tænke på noget rigtig dejligt, så lukker jeg øjnene og tænker på altanen. Jeg må holde op med at fortælle om den lidt. Jeg bliver alt for grebet af det, men jeg kommer til den igen. Et eventyrhus, ja. Det var, hvad det var. Lad os gå ind fra gaden. Til venstre er der Singers symaskiner, eller hvad det er. Det kommer ikke også ved. Har aldrig været der. Det er den del af ejendommen, onkel har lejet ud. Butik og husets stuelejlighed. Men til højre, der har vi onkels butik. Den er lille, men lugter prægtigt af læder. Og der hænger seletøj og står kufferter og, så sandt jeg ikke lyver, en gyngehest. Tager vi mod til os og går om bag disken, er der en dør ind til værkstedet. Den har en lille glasluk, og vi er ikke længere om at opdage, hvad den er til. Den kan onkel Jakob kigge ud igennem, når butiksklokken ringer for at se, hvem kunden er. Og er det en, hvem det lovede ikke er færdig til, kan han sende Petersen ind. Petersen er mestersvenden, og han er god til at ride stormen af. I det lange værksted står onkel selv ved det første bord med sit grønne forklæde på. Hans strubehoved hopper op og ned med morsomme lyde. Brr, brr, brr. Kniven skærer sikkert igennem læderet. Snittet løftes op imod ruden for at synes. Ved næste bord står Petersen, så følger Deichmann, og helt hen i hjørnet er yngste manden. Hvor ville man dog gerne være dernede og fylde alle sine sanser til randen med sadelmagerverden der. Men man må ikke holde til i værkstedet. Tante Helga vil ikke have det. Man kunne få ting at høre, man ikke er gammel nok til endnu. Hvor længes man efter at blive gammel nok. Men vi kan gå ud i gården, ja. Eller også gå ud på gaden igen, igennem butikken og ud i gården af porten. Der henover så bliver det stolte skilt I.S. Val, sadelmager og tapetserer. Huler og skind købes til dagens højeste priser. Og hele sin barndom spekulerede man over, hvorfor onkel var så stor en idiot, at han ikke prøvede at få dem lidt billigere. Inde i gården var der, ja, hvad var der ikke? Sig mig det. Der var toppet brosten, der var en vældig ask, som skabte en skyggegrøn stemning af skov. Der var saltede huler og skind, som glimtede rødt i solen og spredte en duft af slagmark i askens fred. Der var oplagsrum for læder og bark og tapeter og udgranskelige genstande. Der var træmmedøre til gammeldags WC'er. Nogle med nøgle i, og nogle lidt finere, hvor man måtte hente nøglen oppe, hvis man skulle besøge Madame Meyer, som Ellen kaldte det. Og frem for alt var der alle vegne et intrigant og piftende, puslende og farende liv af rotter. Bag ved gården igen var haven. Den var ikke bred, men til gengæld lang. Og den lollandske jords frodighed fornægtede sig ikke. På espaliertræerne tyngede de saftige pærer. Roserne prøvede på at overdøve de udspilede skind i såvel dufte som farver. Og ærter og salat og persille holdt sig til devisen ej blot til lyst. Men nu går vi tredje gang ud på gaden og ind igen, og denne gang lige op ad trappen til første salen. Vi hænger hatten fra os i den bitte gang, der næsten ikke er blevet plads til oven for trappen foran døren. Vi lukker denne op, og havde det nu været om vinteren, var vi straks blevet indfiltret i et stort, tungt klædestæppe til at opfange trækken, for vi står i stuen med det samme. En ganske lille spisestue med gulvet overtrukket med tyk linoleum. Ved siden af en ganske lille dagligstue med klunkemøbler, ofte af egen tilvirkning, for eksempel en allerkæreste fodskærm til tante Helgas gyngestol en miniature, rødt plys med et broderet midtstykke. Og mellem stuerne kun portierer. Til højre en tapetdør ud til køkkenet med en glasplade under håndtaget, for at man ikke skal fedte. Lad os først gå til venstre ind i dagligstuen, og derpå to skridt op til soveværelset, der har forhøjning ved vinduet ud til gaden og gadespejl, så tante Helga kan følge med i byens liv. Så begynder vi at gå tilbage igennem en bælmørk gang ind til Ellens søde ungpigeværelse under skråvæggen og til nye kammer, nogen uden vindue, andre med et halt, og legetøj er der gemt i dem, fra da børnene var små. Årgange af familiejournalen, indbundne fabelsamlinger i lommeformat, og hvad er det? En lem? Pil ikke ved den. Lugen fører ned til porten og gennem hele huset op til loftet. Der hejses høet op, som gemmes over alle stuerne. Onkel bruger det til at polstre møbler med. Fest den dag det kommer, og fest, mens det ligger deroppe og dufter huset fyldt af den livligste af alle dufte, og spændende til lige, for har man ikke hørt noget om, at det kan brænde sammen og svide hele herligheden af overhovedet på os? Nu dunder det ned i porten. Vognene kommer med bark. Koner møder op for at rive bark og få betaling per bunke. Da onkel Jakobs egne børn var små, fik de også lov til at være med til at rive bark og fik betaling for deres små bunker. For onkel kan sådan med børn. Huha, som han kunne slås med dem. Og sige dem gåder. Der bor en mand i Østergade. Han hedder hverken Grød eller Velling. Men det er midt imellem. Hvad hedder han så? Dumme børn, så hedder han jo Eller. Fald nu ikke i tanker. Vi går tur i et hus, og ikke i minderne. Ak, huset er også et minde kun. Men her, hvor vi faldt i staver over en lue, hvor er her mørkt. Vi finder aldrig herfra. Det hele lille hus er et rige, en verdensdel, som Stanley og Livingstone ikke fandt den bedre. Vi er faret vild, men har en klinke, en dør. Hvor er vi endt? Der står Ellen og ler. Vi er havnet i køkkenet. Her skinner alting af properhed, men mest lyser Ellens glade smil og evige latter. Og derhen er døren ud til altanen, og den, ja, for køkkenet har været altanens havestue engang. Døren har, o mirakel, henved en snes smalle randruder om selve vinduet, og glasene i dem er blå og gule og røde og grønne. Man kan selv bestemme, hvad lys man ønsker at se i verden i. Vil man morgenrøde, så blot stå på tå. Vil man gråværshimmel, så bare hænge med hovedet. Og så går vi ud på altanen. Pas på. Lige til højre er der en fritsvævende trappe ned med bare et reb til at holde sig ved, fedtet ved mange glidende greb af sadelmager hænder. Langs med altanen er der på højre side en mur, på venstre et solidt gelænder, så ingen af tante Helgas småfolk har kunne tage turen ned på gården Stenbro. Hende fra teltet lyder der fornem stemmer. Tante Helga har damer på eftermiddagsvisit. Nu gælder det om at kunne bukke og svare belevent. Foran breder sig under en havernes skønhed og fred. Have efter have med fløjtende drosler og unge piger i hvidt, der går og klipper roser. Og så dukker domkirken frem og et blånende glimt af søen. Alting blander sig herop. Lyde og lugte fra gårdens travle liv. Svendenes hamper skæmt. Hudernes tørring i solen. Og rundt om fra haverne den vældende duft af yppig ynde. Damernes porcelænspassiar og den spinkle klirrende kopper. Så knager trappen under onkels fyre i spring. Snart står han i teltet. Brr, brr. Og har et smil og en dristig spøj til sin kones gæster. Og solen synker. Nu ringer den ærværdige klosterkirkes klokker den ned. Er man i Maribo eller i evigheden? Begge steder på én gang. Hvorfor fik jeg så ikke mit hjem i dette paradis? Og tante Helga havde taget sin tørn med livet. Nu havde hun just fået konfirmeret den sidste. Hun havde ikke kræfter til at begynde igen. Men hele sin barndom igennem var onkel Jakob og tante Helgas hus mit andet hjem. Den lille ø, der var blevet tilbage af mit oprindelses Atlantis. Med et var jeg flyttet til Skøringe. Mors søster, tante Marie, havde slået en klo i mig. Det var jo at komme på landet, ud til køer og heste og grise, men tante Marie og jeg divergerede. Vi kunne ikke finde hinanden. Din snot er ung, sagde tante Marie, og fik til svar. Jeg vil bare gøre opmærksom på, at jeg pusser min næse lige så tit som du. Så ville hun have, at jeg skulle drikke kaffe. Ikke tale om. Jamen, jeg skulle. Nej. En aften serverede hun noget mærkeligt for mig, og erklærede, at det var chokolade. Jeg tog en mundfuld og slyngede koppen med indhold hen ad gulvet. Det var kaffe. Den aften klædte jeg mig af alene. Tak, jeg skulle ikke have hjælp. Ellers mange tak. De prøvede at være gode ved mig, hun og bunden, som hun styrede hus for. Han havde et lille lysbilledeapparat, og en aften blev lyset slukket, og så vi lysbilleder. Det var en vældig begivenhed. En anden gang satte de mig i feberspænding ved at fortælle mig, at næste dag kom kongen fra Norge på besøg. Det var sandt nok, det var en gårdmand, der hed Niels Konge, og som boede i sognet Norge. Men der forsvævede mig jo høje ting, og min skuffelse sidder i kroppen på mig endnu, over at der næste dag fremtonede et menneske af det mest umiskendelige lollandske tilsnit. Nej, det kunne ikke nytte noget. Det var den forkerte tante Marie, jeg var havnet hos. Jeg var ikke tilpas. Gudskelov, at jeg havde Gud med mig. Han overbragte velvilligt hver aften min hilsen til far og mor, og om dagen passede han på mig som en smed. Det skete en stormværsdag, at vinden hugte den store ladeport i, så den ramte mig, og jeg trillede og trillede og blev ved at trille, indtil jeg omsider blev stående ved at støde mod fire heste bagben. Men ingen af dem løftede hoven til spark. Manden ved spandet rystede over hele kroppen og skreg op, og jeg rejste mig lidt fortumlet, men vidste jo nok, hvem jeg kunne takke for, at det var gået så godt. Der var en mil til Maribo fra gården. Den anden tante Marie boede en halv mils vej endnu længere ud. En dag skrev hun til Vals, er nu eller aldrig. Så bestemte tante Helga sig for nu. Der gik brev til Skøringe, at jeg skulle afleveres til opager. Men nu var der blod imellem de to familier. I stedet for at fragte mig den halve mil, kørte Skøringe mig til Maribo, hvor opager hentede mig. De to køretøjer mødtes på vejen, men der hilstes ikke. Det var i november. For kommen af den en mil lange tur, måtte jeg op på en ny vogn og køre hele stykket tilbage og endnu en halv mil til. Så var jeg da nået til opager hos onkel Munk og tante Marie, der altid havde haft noget godt med til mig i Maribo. Lille tynd og rystende stod jeg og holdt mig ved et bord, der næsten overragede mig. Og sadelmager Christensen fra hjørnet, der trådte ind ad døren for at syne sin nye genbo, rystede på hovedet og mumlede. Nej, nej. Nej, nej, han dur skam ikke til at lægge til. Ja. Nej, han blev ved med at være en skrælling, som ingen rigtig troede på, ville overleve. Ja. Jeg skal lige fortælle. Ja, hvis ikke I har opdaget det, at I har skruet ind på Radio 24/7. Og nu lytter I til programmet Farve og Cigar, hvor jeg er i gang med at læse op for jer af Kai Munks erindringer. Det er den bog, der udkom i 1942, som hed Foråret, så sagde det kommer. Og så kommer kapitel 5. Op af jeres skov, kalder det sig. Og bluffer lidt, for så poetisk er det nu heller ikke. Der må have været skov engang, men den er ryddet for længst. Der findes ikke skovtræ tilbage fra dengang på de 13 husmandssteder, som udgør den bydel af landets sogn. Men skovens buske og planter gemmer sig rundt om i grøfter og mærvelgrave. Violerne på skrædderens stige må barnet kigge efter allerede i marts, og selve skoven er så nær, at du kan følge over skiftende gang igennem den fra Peter Munks køkkenvindue. Christian Sæde har sit slot liggende en fjering vej herfra. Grevskabet har indtil for nylig ejet det meste af jorden. For en 90 år siden var Søren Pedersen Munk kusk på Christians Sæde, og Trine tjente hos kammerråden. Trine, hun var en pige med både musik og humør i. Hun havde først tjent hos Nannestad, præsten i landet. Han var ikke just demokrat. Endnu som 80-årig kunne Trine forfærde sig over, at da bønderne kørte til bys til rigsdagsvalg første gang, stod hans velærværdighed og så gennem ruden ud i den silende regn og bemærkede til sin frue, i dag er der dige for ormene. Men Nannestad havde da også noget andet end antidemokratiske anskuelser. Noget meget bedre havde han nemlig døtre. Hør, hvor de spillede og sang. Hvor gamle Karo holdt den støj, da vognen holdt for døren. Min kuffert og mit rejsetøj blev båret ud af søren. Trine anede ikke, hvad det ville var, og kom aldrig til at ane det. Men dens viser dansede fra præstegårds klavertangenterne ind i stuepigens kønne lille hoved, og blev ved at danse der i de næste 60 år. Siden kom hun til at tjene på Norregården, hvor den gamle frue var tyk og et galt spektakel. Datteren, den unge frue, var dansk og lige så galt spektakel. Når hun og gemalen kørte i byen, sad den gamle og græd, og så måtte Trine ind og trøste. At den unge frue sagde til mig, hun var så glad for, at den gamle frue var og kunne se til børnene. Den unge frue siger altid så meget godt til mig om den gamle frue. Gør hun dog virkelig? Gør hun dog virkelig? Lyste hun op og tørrede tårerne af. Sidste sted Trine tjente var hos kammerråden. Trine var morgenpige, og kammerråden var nattemand. Men et gry skete det, at han kom op samtidig med solen. Indsvøbt i slåbrok, tænder hakne, stod han et øjeblik efter i køkkenet. Trine, Trine, skoven brænder, skoven brænder. Jøs, herr kammerråd, hvor dog? Nå, det er, nej, nej, det er bare solen, der står op. Og snak, Trine, snak, jeg ser dig med mine egne øjne. Ud med dig. Ud og sig til Søren, at skoven brænder, og han skal slukke. Åh, Gud, åh, Gud, det er så skønt dig dog, menneske. Gør, hvad jeg siger. Der var jo nogen for, jeg måtte rende op og sagde til Søren, 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 kammeråden sagde, at du skal skynde dig op i skov i og slukke solen. Der stod de og grinte begge to. Det blev ikke til skovbrand, men til hjertebrand. Så blev Søren og Trine gift og festehusmandsfolk på Opagerskov. Huset ligger der endnu. Lavloftet, stråtægt, hvidkalket, bindingsværk. Men det er vokset noget i tidens løb. Det hørte ikke mere til en tre tønder land. Men da skolejorden blev skiftet ud, fik Søren hånd i hanke med de bagerste skolelodder, så han efterhånden var festehusmand til en halv snes tønder land af Lollands, det vil sige Danmarks bedste jord. Kun et barn fik de, Peter Sørensen Munk, sin mors ubegrænsede kæledække, en køn dreng, fingersnil, ferm til arbejde, men opdraget efter princippet, det kan mor da gøre. Til hendes dødsår, 86 år gammel, var det Trines valgsprog, når der var tale om arbejde. Lad mig, lad dog mig. Lille Peter blev sendt i Opager skole i 1867, da han var 7 år gammel. Samme dag kom også til skole for første gang Marie Hansen fra Køllegården på Vejleby Skov. De to forlovede sig, og den forbindelse holdt til 1938, da døden skilte dem ad. Hvor var de dog forskellige, de to små mennesker? De lignede ikke hinanden i noget som helst, undtagen i legemsstørrelse. Han, husmands søn, sund og rask, lystig og overfladisk, øssel med løfter som en aprilsol, hurtig i arbejde og hurtig til at blive træt af arbejdet, hurtig til vrede, hurtig til glemsomhed. Vant til at kunne gå udenom, til at kunne regne med, at andre skulle nok klare det for ham. Livshungrig af natur, varmhjertet, glad for dyr, glad for børn. Og hun, gårdmandsdatter, syg allerede fra 9-årsalderen, og dog lunerig, men på en tredje måde. Pålidelig som Karlsvognen, med mere sind end hjerte. Sej, udholdende i arbejde, langsom til vrede, men uden evne til tilgivelse. Vant til at skulle bære sin egen byrde, og sætte en ære i at kunne det. Nøjsom, fuld af foragt for dem, der forlangte noget af livet, med sans for naturen, men som så ofte med trætte mennesker, uden egentlig følelse for børn. Hvordan skulle den kværn komme til at male, der blev bygget af to sådanne stene? Ikke lydløst, det siger sig selv. Men den gik ikke i tomgang. Den kunne male mel til brød. Og Gud være lovet, den gjorde det. Måske går det an at sige, at havde de to ikke været almue og ejet dennes rodfæstede forestilling om ægteskabets uopløselighed, var det kan hende ikke gået. Det er min faste forvisning, at et kultursamfund kan ikke bestå uden instinkt for ægteskabet som skæbne. De havde dette instinkt, og det hjalp dem frem til den dag, da også de sandede evangeliets ord fra brylluppet i Kana, at hvor kirken er med i et ægteskab, er den bedste vin gemt til sidst. Det var altså Søren og Trines Peter og Stine Kølles Marie. De blev viet i Vejleby Kirke den 4. december 1890. Der havde de kendt hinanden i 23 år og været ringforlovet i 11 år. Hvad var Peters ungdom gået med? Ja, han havde gået hjemme hos sin far og mor på det lille sted, hvor Trine var i stand til at gøre hele arbejdet. Et halvt års tid havde han været ude at tjene, men hans mor kunne ikke rigtig bære over sit hjerte og unde ham så hård en skæbne. Han havde gået i danseskole, og han var kendt for at være slagfærdig og fuld af humør. Og var der nogen, der var ude efter et slagsmål, så kendte han adressen på en, de kunne henvende sig til. Og nu Marie Kølles ungdom. Ja, det hjem, hun var fra, var ikke et lige til hjem. Det var en af de tre fæstegårde på Vejleby Skov, der lå ved den vej, som bar så poetisk et navn som Skovvolden. Oprindeligt var det en storgård, og det var hun stor af til sin dødsdag, ved navn Hellebankegård. Nu var hele dens ene side reddet op til fæstehusmandssteder på hver en tre tønder land, så den skaffede herregården sig arbejdskraft. På nabogården kun 100 skridt fra den boede Jørgen Ladefod, og på den tredje gård helt inde i skovbrynet Rasmus Nissen, er somme kaldet Skovnissen. Marianne Ladefod var omvendt. Det var Jørgen vislig ikke. Deres ægteskab var barnløst. Hos Rasmus Nissen var begge omvendte, og der var tre børn. Stine Kølle sad enke. Hun var blevet det på den sørgeligste af alle måder. Indtil da var der kommet 7 børn. Deres far omtales aldrig. Det var, som om han ikke havde været til. Gårdens sind var stille, men stridig og hård. Næsten ordløs færdedes enken i sin gård på en egen mild og sagtmodig måde. Men lad jeg ikke narre af måden. Stine Kølle er ikke nem at bide skære i stykker med. Af religion var hun hverken vantro eller troende. Hun var gudfrygtig på sund gammeldags måde. Der var født en lille Marie, som døde. Den nye lille pige, der kom, blev derfor kaldt Marie. Der var en ældre søster, Anna. De to blev eneste piger. De var søstre i skin, men ikke i sind. Anna var fuld af løjer og latter. Hun elskede sensationer. Var der ingen, lavede hun den selv. Mandfolk var hende en evig svir. Hun helmede da heller ikke, før hun blev hastigt gift med Peter Clausen. Som hun kunne snakke, alt det hun vidste, og alt det meget mere hun kunne fortælle. Den ældste af sønnerne hed Hans Jørgen. Han havde tuberkulose og hostede sig langsomt ihjel. Den anden hed Peter, han rejste til Amerika. Da Marie var 9 år gammel, slog hun sit ben ved at springe op ad et skab. Det blev til, hvad man dengang kaldte benæder. Dermed var hun for livstid sat uden for det, som man kalder livet. Man kunne måske med endnu større ret sige, at dermed var hun for livstid anbragt i brændpunktet af livet. Det var forbi med at løbe rundt og lege som de andre børn. Det blev aldrig til som ung pige at få sig en dans. Men det lille menneske døjede af smerter. Til med så det ud, som om benet skulle sættes af. Så tegnede det til, at hun ikke slap fra det med livet. Og hvad ville hun helst? Enten det ene eller det andet? Hun vidste dårligt nok selv. Bensplinter blev ved at bore sig ud af det. Det kunne true med, at benet ville smuldre hen af sig selv. Så lægtes det, og så brød det op igen. En evig trussel var det over hende. Sit hele liv måtte hun leve under den, kæmpende mod sin skæbne. Og hvad forsøgte man af råd? Læger, kloge koner, en oven rejse til Lübeck. Det kogte stunder om i det, og en klog mand opgav da det middel at fange frøer og sætte på det. Det var noget, Anna kunne lide. Nu var hun den ivrigste for at bringe sin søster hjælp. Marie var nok syg, men hun var også rask. Det var kun benet på hende, der fejlede noget. Alt det andet var i orden. Og selv benet kunne i lange tider holde sig nogenlunde i ro, og det sygdom kun spore sin svag hængen, når hun gik. Så galt det om at indhente, hvad der i arbejdet var forsømt. Ja, mere end indhente. For de andre havde jo hjulpet hende under anfaldene, så dem måtte hun også tage en tørn for nu. Ikke skylde nogen noget. Frem for alt udfylde sin plads. Der var nok at gøre på gården. Der var tjenestefolk. Der var daglejere, der kom mange folk, og blot en nabo kiggede ind, skulle der lirkes ved klinken til spisekammeret. Gæstfrihed var uskreven lov. Havde man kigget ind, så kunne man ikke trække sig tilbage igen, uden i det mindste en bid brød og en dram. Og husk, der var ikke noget, der hed at købe i de tider. Gården var så godt som selvforsynende. Den bagte selv sit brød, bryggede sit øl, kærnede sit smør. Der skulle slagtes, saltes og røges. Der skulle vaskes får, klippes, kartes, spindes, der skulle støbes lys og flettes kurve af sejpilevidjer. Det daglige husholdning, middagsmad, sendt i by til syge eller fattige i småhusene. Og der var den anselige have, køkkenhaven, det mægtige valnødetræ, frugttræerne. Så var den store rengøring om lørdagen, vask og hårklipning, eftersyn af forbindssager til ugens rifter, og endelig forberedelserne til højtiderne, især julen. Da alt gennemgik behandling, om så det var spillekortene, som blev gnedet i tælle for at være ny til juleaften, når mor spillede med børnene. Bunden ud af gården, og femkort sidste stikken kærst. Lille Marie futtede rundt. Næh, det gjorde hun ikke, for tempoet i køllegården var ikke fut, men det lange, seje, sindige slid, der bliver vist til det hele er overkommet, og overkommet grundigt. Altså, Marie hængte i, og da lille søster ville gerne og storesøster nødigt, passede de jo for så vidt godt sammen i det daglige arbejde. Om natten sov de sammen i et lille værelse ud til forstuen, det der siden skulle blive deres mors gamle koneværelse, og hvor i hun skulle dø. De havde på gården en gammel arbejdsmand, der altid slæbte træskoene hen over gårdens sten og satte støtkæben fra sig uden for døren. Han blev syg. En aftenstund, efter at begge pigerne var gået i seng, hørte de ham komme. De hørte hans træskos vand til skraben over stenen og stokkens klap imod dørfyldningen. Så blev der stille, og pludselig sad pigerne op i deres senge og skreg. Så sprang de ud og for hylende op til deres mor og fik fortalt hende, hvad de havde hørt. Ja, det betyder nok børn, nu døde han, mente Stine Kølle på sin rolige vis. Den slags ting skal I aldrig snakke om, men nu kan I ligge her ved mig i nat. Det viste sig selvfølgelig også næste morgen, at gamle Emmike var død om natten ved den tid. De kunne også opleve, at en eller anden af hestene stod skumsvedt i stallen om morgenen. Så havde maren reddet den om natten. Men også det hørte til den slags ting, der ikke skulle snakkes om. Marie blev en pæn pige, da hun voksede til. Og skolelærer Winter i opad af skole sagde, at hun havde evner. Han foreslog Stine Kølle, at hun skulle lade hende læse til lærerinde. Også under hensyn til det dårlige ben. Marie ville gerne, men Stine tykkede på det. Det blev til, at en sådan luksus kunne Festegård ikke tillade sig. Marie fik et par ungdomsår, hvor benet var usædvanligt rask. Hun var også med til et skovbal i Christianshede. En af byens unge kald trak hende med ind i træerne. Hun var ikke kendt med skovbal og fuldt troskyldigt med, men da han tog hendes hænder og førte dem ned efter ind imod sig, blev hun forskrækket og løb fra ham. Det var alt, hvad der skete. Næste gang de mødtes, lod de som ingenting, I over 50 år derefter levede de i samme sogn og var gode venner og mødtes ofte. Men i de 50 år så han hende ingensinde i øjnene mere. Her er hvilken ufordærvet ungdom. Der er duft fra paradiset i den. Da slangen var så lille, at det knap var gift i dens tænder endnu. Men der var skam også en gårdmand i Højreby, der spilede næseboren ud og fornam, at der var begyndt at dufte af roser fra skovvolden. Når sidenhen det en enkelt gang kunne falde hende lidt trangt i husmandsstedet i opad, så udvidede hun horisonten med, at jeg kunne have fået en, der havde en stor bor i Højreby. Ja, jeg kunne have fået en, der har en stor gård i Højreby. Men det fik hun altså ikke. Men det blev skolekæresten, det blev til ringen med. Og da Peter Munk havde ventet tilstrækkeligt længe på, at Søren og Trine kunne blive gamle nok til at gå på aftægt og have kørt mælk for sin far til det nyoprettede mejeri i Kortrup så længe, at der var tjent nok til at afkøbe herskabet ejendommen, byggede han aftægtsstue og bryggers i den østre ende, så der nu kom to skorstene på huset og førte den modvillige Marie hjem som sin brud. Ja, modvillig var hun. Kunne hun klare det, hun gik ind til? Benet var ikke godt nu igen. Der var to gamle folk på stedet, og ejendommen bestod nu af 10 tønder land, det vil sige, den var for lille til at holde folk på og for stor til at lade være med det. Og man måtte sove i spisestuen. Der var ikke engang soveværelse at trække sig tilbage til, når man var syg. Hvad Peter tænkte, ved jeg ikke. Der havde været tid nok, også til ham, til at få betænkeligheder, men det var i og for sig ligegyldigt, hvad de tænkte begge to. For Marie havde jo engang sagt ja, og dermed var sagen afgjort. For der skal nu være noget mening ved en. Den første kom ikke lige med det samme, og da den endelig kom, blev den også den sidste. Livet flottede sig aldrig med smil over for Marie, og smilte det endelig, var det som om det fortrød det straks, fejede smilet bort af sit ansigt og tog af der sin barske mine på. 6 år var gået efter den bryllupsdag, da brudgommen havde gjort skandale ved at sige ja tak til en tallerkenfuld suppe ud over den første, så alle bønderne for hans skyld måtte sidde og vente på næste ret. Og så nu måtte der ventes. Barnet ville ikke komme, som det skulle. Jordmoren måtte have bud efter dr. Vitrup i Rødby. Han kom og meldte, at barnet var dødt og havde været det et par dage. Det var en frygtelig fødsel derinde i spisestuen. Peter, hvis gode hjerte ikke kunne tåle hverken han selv eller andre led, vidste ikke, hvor han skulle gemme sig i de 2 døgn, det varede. Marie var mest bevidstløs og vidste ikke, at hendes barn var uden liv. Just mens det stod på, blev en lille pige uden far født i jordmorboligen. Kan vi så ikke få fat i hende, mente han i sin nød. Kan vi ikke lægge hende i sengen ved Marie, når det overstod, og bilde hende ind af, det er hendes barn, som der får noget for alt det, hun har lidt? Der var ingen, der svarede ham. Og han hørte ikke Gud i himlen, som lå bag sin hånd og mumlede, jeg skal nok give hende erstatning, lille Peter. Giv bare tid. Alting kommer, som det skal. Det sørger jeg for. Den 13. marts 1897 var fødslen i gennemkæmpet. Det var en kraftig, velskabt dreng, og Trine, som han skulle have gjort til bedstemor, tog ham i sine arme og løb rundt med ham og kunne ikke bekvæmme sig til at lægge ham bort. Men han er død, Trine, sagde de til hende. Det nytter ikke, Trine. Han er død. Men hun ville ikke høre på dem. Dog, han var død, og det var hans mor næsten også. Slidt i stykker indvendig og udvendig, og de måtte have fragtet til sygehuset i Nykøbing, og er der nogen tid til Rigshospitalet. Der stillede Schaldemose diagnosen, at de er en del hysterisk, men nu kan de gå her og holde ferie en måneds tid. Den lille kone fra Oppe Skov havde aldrig i sine dage holdt ferie. Hun vidste, at kunne ikke andet slå hende ihjel, så kunne i hvert fald det. Ja, nu når jeg vist ikke mere, fordi det nærmer sig midnat, og jeg skal stoppe. Jeg synes, det er ret fantastisk. Jeg har prøvet at gøre mig selv den prøve, inspireret af Kai Munk her, og finde nogle ord, jeg kunne beskrive mine nærmeste og fjernere bekendte med. Sådan træffende. Kort og træffende. Det er en god øvelse. Den skulle I tage at prøve. Man får skærpet sin iagttagelse, når man stiller sig selv sådan nogle opgaver, og man får skærpet sin tankevirksomhed og sin erindring. Det er meget sundt at prøve at karakterisere sine forældre, sine søskende, sine familie og så videre. Det kan jo gå og lure lidt på til næste lørdag, hvor vi forhåbentlig høres ved. Nu ønsker jeg en rigtig god og rolig nat og en god søndag.
Du
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.